po. Manual login. Save lang po natin. Sa 11. Manual. Sa 12. Manual din natin si Juan de la Cruz. Tapos sa 13 and 14 and 15 nag-absent siya. I-absent natin siya. Absent po natin. 14 absent. Saka 15 i-absent din natin. So balik tayo dun sa payroll po mama. Tapos generate natin. So click natin si HR department. So Juan de la Cruz, merong adjustment dun sa ating gross pay po, no? So right click lang po natin details. So na fill in na natin yung mga remaining na mga days po sa payroll po. So meron siyang absent dito. So merong rest day overtime, which is 2, it's Sunday po yan, at saka 9. Wala siyang pasok kasi day off siya dyan, pumasok siya. So po yung calculation po niya. Overtime, yung 58, 18, and 47 na in-approve natin is pumasok din dito. Yung undertime din po. So siya, additional income, yung incentive na 1,000. Tapos yung particular deduction po. Yung sa SSS contribution natin, builder, pag-ibig, taxes, yung loan po is pumasok dito. Yung charge na 500 pumasok din dito po. So, kung okay na po to siya, wala na po tayong i-adjust, pwede na natin siyang i-generate payroll po. So, close na po natin. Tapos, kung isahan lang po, si Juan de la Cruz lang po ang i-generate natin, click lang natin yung generate, ma'am. Kung lahat ng mga HR department po, ma'am, generate all na lang po natin. Kung maraming list po dito. So, click lang natin yung generate. Juan de la Cruz payroll from June 1 to 15 will be generated. Continue. Click lang natin yung yes. Successfully generated. Do you want to print? Yes din po. Kung ipiprint natin. So, ito po yung payslip po natin po, mama. Ito po siya. So, close lang natin. Tapos dito sa batches, ma'am, naka by department po siya. Meron tayong HR department dito. Ipiprint, pwede nating iprint yung summary. So Juan de la Cruz ando sa HR department, ito yung lahat ng nasa report ng ating HR department po sa payroll.